Hlustaðu og mertu við hvert Abdel og Merita ætlað fara og hvað þau ætlað gera. Hæ Abdel, hvað ætlar þú að gera morgun?
Ég ætla að fara í skólan. Ég ætla að tala aðeins við kennaran. Síðan ætla ég að slappa af og fara í bíó og horfa á skemmtilega bíómynd. En þú?
Ég ætla að fara í vinnuna og afgreiða fólk allan daginn.
En hvað ætla þú að gera svo? Eftir vinnu?
Ég ætla í leikhús og sjá sýningu með vinum mínum.
Góða skemmtun.